Dünya Suriyalıların çektiği əziyyəti niyə görmür? Heç kim Suriyadakı müharibənin bu qədər uzanacağına və bu qədər çox əzaba səbəb olacağını təxmin etmədi. 200 min insan həyatını itirdi. 9,5 milyon insan evini tərk etməyə məcburiyyətində qaldı. 10,8 milyon insan yardım gözləyir. Böyük bir millət yox olarkən geriyə sadəcə əks qüvvələrin bir-birini öldürmək üçün müharibə apardığı dağılmış bir ölkə qaldı. Müharibə başlayandan itibarən 1,6 milyon Suriyalı onları qonaqpərvərliyi ilə qarşılayan Türkiyəyə sığındı. Əzab çəkən Suriyalı bacı qardaşlarımız Türkiyənin yüksək səviyyəli qaçqın düşərgələrində az da olsa rahatlıq tapdı. Təkcə bir ölkənin kömək etməsi ancaq müəyyən bir yerə qədər yetərli olar. Belə ki, qaçqınların sayı artdıqca Türkiyədəki düşərgələr və yardım fondları yetərsiz qaldı. Düşərgələr yalnız 220 min insan üçün nəzərdə tutulmuşdu. Digər qaçqınların sığınacaq tapması üçün metropolislərə getməkdən başqa çarəsi qalmadı. Bu şəhərli qaçqınlar hər gün çox böyük çətinliklərlə üzləşir. Qaçqın ailələr daha çox müdafiəsiz uşaqlar və qocalardan ibarətdir. Keçmişdə zəngin və hörmətli ailələrdən olmaları və ya gözəl yerlərdə yaşamaları artıq önəmli deyil. Hazırda evsiz, işsiz və hər şeylərini itirmiş vəziyyətdədir. Bir çoxu dilənçilik etmək məcburiyyətindədirlər. Türkiyə küçələrində qucağında uşaqları ilə pul dilənən Suriyalıları görmək artıq normal haldır. Türkiyə Suriyalı qaçqınlar üçün bu vaxta kimi 5,3 milyard dollar pul xərclədi. Livan, Yordaniya və İraq da qaçqınlara yardım etməyə çalışır. Bəs bu ölkələr Suriya müharibələrinin nəticələri ilə mübarizə apararkən, dünyanın digər ölkələri nə edir? Evdə çox iş gördüklərini demək olmaz. Körfəz ölkələri bir qaçqına belə sığınacaq vermək üçün addım atmadı. Rusiya və Çin yardım əlini uzatmadı. 100 min sığınacaq üçün müraciət qəbul edən Almaniya və İsveç istisna olmaqla, Avropa İttifaqı bütün qaçqınların 0,17%-ni sığınacaq verməyə qəbul etdi. Digər tərəfdən hələ də əsəd güclərinin mühasisəsi altında əzilən Yərmük, bölgənin işi tərəfin ələ keçirilməsindən sonra daha da əziyyət görməyə başladı. 1957-ci ildə qurulan və Fələstin qaçqın düşərgəsi olan Yərmük əvvəllər 160 min nəfərə ev sahibliyi edərkən hazırda bu rəqəm 18 minə düşdü. Bölgə tamamilə əsəd güclərinin mühasirəsi altında olduğu üçün ərzaq və tibbi ləvazimatların çatdırmağı mümkün olmadı. Körpələr də daxil olmaqla bir çox insan keçən il aclıq və soyuqdan ölərkən, bu vəziyyət rəsmi şəxslər tərəfindən insanlıqdan kənar olaraq qiymətləndirildi. Bu azmış kimi dini yanlış şəkildə şərh edən IŞİD-in hakimiyyəti səbəbindən əsəd gücləri bölgəni daimi olaraq barel bombası ilə bombardıman altında saxlamağa çalışır. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası bölgənin təcili sürətdə boşaldılması üçün çağırış etdi və hesabatlara görə indiyə kimi 2000 nəfər insan təxliyə edildi. Ancaq aralarında minlərlə uşaq olan 16 min nəfər daha var. Hələ də bütün dünya bu günahsız sivil xalqın əziyyət çəkməsinə izləyici qalır. Lakin digər fəlakətlərdə vəziyyət başqa cürdür. Məsələn, Haiti zəlzələsində 9 milyard yardım yığıldığı halda Suriya üçün 19 milyon funt sterling bağışlayan İngiliz xalqı, 2004-cü ildə baş verən İndoneziya zəlzələsi üçün 392 milyon funt sterling bağışlamışdı. BMT isə yetərsiz qaynaqlara görə, Suriyalılara göndərilən qida yardımlarının sona çatdırma qərarı aldı. Görəsən, başqa ölkə eyni vəziyyətdə olsaydı, yenə layiqədə olardılar? Bombalardan qaçan özləri və ailələri olsaydı, belə bir layiqətlə izləyici olardılar? Yaxud da acından ağlayan öz uşaqları olsaydı, belə olardı? Xarici ölkədə sığınacaqları bir yer və bir boşqab yemək axtaran öz ailələri olsaydı, bu cür olardı? Şübhəsiz ki, vicdanımızın səsinə qulaq asmalı və milyonlarla günahsız insanın, qadınların, uşaqların, qocaların əziyyət çəkməsini unutmamalıyıq. 1 milyon insanın gündə təkcə 1 dollar verməsi ilə bu insanların həyatını necə dəyişə biləcəyini bir düşünün. Bu insanların həqiqətən köməyimizə ehtiyacı var. Əgər biz kömək etmək üçün öz imkanlarımız daxilində əlimizdən gələni etməsək, bu günahsız insanlar əzab çəkməyə və heç nədən ölməyə davam edəcək.